Alam po ninyo, maraming rejection sa buhay natin na masasabi nating ang hina tayo, masasabi nating hindi tayo naging masaya. Sabi nga, in the next slideshow, walang nire-reject na umuwi na nakangiti at masaya. Sabi nga sa kanta, it really hurts. Tama naman. Kapag nireject ka ng isang tao, nireject ka ng isang pangyayari, hindi mo masasabing you are happy. Hindi mo masasabing masaya ka. Eh magkakaroon ng ngiti sa iyong mga labi. That's why it really hurts. Masakit po talaga. Rejected. The question is, how can we respond to rejections with dignity and sanctity? Paano tayo magre-respond na mayroong dignidad at mayroong kabanalan sa rejections na nangyayari o mangyayari sa ating buhay? The important letters BBB of rejection. So, hindi yan Pinoy Big Brother, but we will discuss that. Rejections, learn how to deal with rejections. First thing, pray for them. When you feel rejected, and when you're rejected, can you please pray for them? Based in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, salip hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Can we pray for them? Not to curse them, hindi murahin sila, hindi pagsalitaan sila ng hindi maganda kahit na nireject tayo sa trabaho, nireject tayo sa pamilya, nireject tayo sa eskwelahan. Can we pray for them? Why? First thing first, ang sabi po niyan, manalangin tayo kapag walang biyayang kinakapitan sa pagharap sa sakit sa buhay. Madali tayong mabulag at masira ng ating galit at ng ating pride. Madalas ay option natin ay paghihiganti sa ating kapwa. When we feel rejected sa buhay, ang ginagawa natin ay maghiganti. Itaas yung pride natin. Magalit doon sa taong nireject tayo. Magalit doon sa taong dinisappoint tayo. Instead of manalangin muna tayo. Kaya nga lang sinabi, bago ka humarap sa Facebook at mag-post ng galit at siraan ng dignidad ng taong yan, dahil sinaktan ka, minsan nagpo-post tayo sa Facebook, nagalit tayo sa taong to, na gumawa to ng masama at ng hindi maganda sa atin, ipo-post pa natin yun sa Facebook. Hanapin mo muna ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ba pwedeng manalangin muna tayo? Ang dasal ay hindi dinadaan sa Facebook, ang dasal ay dinadaan kay Kristo. Ang nakakalungkot ngayon, nauuna pang i-post sa Facebook or any social media accounts bago kay Kristo. Ano yon? Screen first, bago Kristo? Ibigay muna natin yung problema natin sa Facebook. Bakit? Sino magbibigay ng solusyon sa Facebook? Sino magbibigay ng solusyon sa rejected hearts na dinarama mo? Si Facebook? O hindi baga si Kristo? Nasaktan man ang damdamin mo sa nangyari, nasaktan man kasi ikaw ay rejected. Pero kapatid, ang sabi ng Psalm chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ang Diyos kaya kanyang pagalingin sa sakit na nararamdaman mo sa iyong puso dahil ikaw ay disappointed, ikaw ay rejected. Bakit? Prayer is the best medicine to a broken heart, a broken and rejected heart. Dinamdam mo nang masyado. Pero God is always there. God will heal your broken heart. And He will bind up your wounds. Pagagalingin ka niya, pagagalingin niya yung sugat mo, pagagalingin niya yung dinaramdam mo. Why? Pray first bago tayo mag-post sa social media ng paninira. Next, be good to them. In Psalms 100, in Psalms 100, Psalms 36, verse 1 to 4, ito po ang pagkabanggit. Pumapasok sa puso ng masamang tao ang tukso ng pagsuway. Kaya wala man lang siyang takot sa Diyos dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Ang kanyang mga sinasabi ay puro kasamaan at kasinungalingan. Hindi na niya iniisip ang paggawa ng ayon sa karunungan at kabutihan. Kahit siya ay nakahiga, nagpaplano siya ng masama, napagpasyahan niya ang gumawa ng hindi mabuti at hindi niya tinatanggihan ang kasamaan. Be good to them. Sabi ng Psalms, mga kapatid ng awit, gumagawa ang masamang tao ng ayon sa kanyang karunungan. At hindi niya nakikita ang sarili niyang kasalanan. Ganito ba tayo? Hindi ba natin tinitigan yung sarili nating kasalanan? Hindi ba natin tinitigan yung sarili nating karumihan? At tinitignan natin yung pagkakamali ng iba. Nagkamali sa'yo, na-reject ka, na-disappoint ka. Tinitignan mo yung pagkakamali na ginawa niya. Porket na-reject ka niya. Gaya nga kagabi ng isang kwento ng isang kabataan, eh hindi ko na i-mention yung kanyang pangalan. Sabi niya, I feel so rejected when the time na nag-enroll ako sa PMMA. Pumasok ako sa PMMA. Akala ko okay. The time na ni-reject ako doon, umuwi ako ngayon sa probinsya. Pero I'm so glad and happy na kung hindi ako na-reject by that time, by that moment, hindi ko makikilala si Kristo. Hindi ako mako-convert as a Christian. Tandaan natin, kapag na-reject tayo, huwag nating isipin na masama ang kasunod nito, na there's walang blessing. Katulad din sa kapatid, kung hindi siya tinanggal, hindi siya ni-reject, hindi niya makikilala ang Kristo. Hindi niya makikilala ang Diyos sa buhay niya. Kabutihan at pagpapatawad ang nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa mga pusong sugatan. Panalatayo sa biyaya ng Diyos kung mas kabutihan ang pinapairal natin sa ating mga kasugatan, sugatang puso. Like what I said, even when you are rejected, just be good. Because goodness is the attitude of a dignified and peaceful person. Goodness is Christ present in our midst. Hindi siya mabuti sa iyo, maging mabuti ka sa kanya. Dahil ang kabutihan ang susi sa kapayapaan at nahinahangad natin sa buhay. Kung ginagawan man nila tayo ng masama, di ba? Ang sabi ng Bible, kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Kung ginagawan ka ng masama, gumawa ka ng mabuti sa kanya. Why? For me, it is the attitude of a dignified and peaceful person. Because goodness is the Christ presence. Based in Matthew chapter 6, verse 14 to 15, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So kung tayo, hindi natin kaya patawarin yung mga taong nagkamali sa atin, yung mga taong ni-reject tayo, yung mga taong na-disappoint tayo, kung hindi natin sila kayang patawarin, paano tayo patatawarin ng Ama natin na sa langit? Paano tayo papasok sa langit? Paano tayo papasok magkakaroon ng buhay na walang ganang utong ng buhay? Paano? Kung hindi natin kaya magpatawad. So first thing first, kailangan nating magpatawad at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Last, the third part, be fruitful. Maging mabunga tayo. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong iyon sa mga bagay na ngayon kinahihiyan ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Dadapat ngayon yung mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kabayaran ng kasalanan ng kay kamatayan, na dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang sabi ng verse 22, sapagkat kayo, tayo ay laya na sa kasalanan. We are redeemed to our sins. Natubos na tayo sa kasalanan natin. And we are the slave or the servant of God. Ang tanong dyan, nagiging mabunga ba tayo bilang isang Kristiyano when we feel rejected or disappointed? Ano yung nagiging bunga natin? It is contagious ba sa iba? O good contagious? O baka mamaya hindi? Because of them, our experience of rejection should not destroy our passion and hopes in life. It should even motivate and encourage us to be good and bear fruit in life. Maraming kwento ng tagumpay na nagsimula sa rejection, kapatid. Nokia, rejected Android. Yahoo, rejected Google. Blockbuster, rejected Netflix. Pero nasaan sila ngayon? Tagumpay sa kanilang larangan. Anong ginagamit natin? Android. Okay. Sa, anong ginagamit natin? Gmail o Google. Sa pinapanoran ng Netflix. So, when, if you want to be successful, it will take time and hardship. So po yun. Bakit? Namamayagpag ang Nokia, year 1995, yung mga may 3210, yan. Nokia, namamayagpag yan ang between 1995 to 2005. Diba? Pero it will take time. Takes time. Sino ngayon na namamayagpag? Android, Google, Netflix. Why? Despite of their experience of rejecting, they never give up. Instead, they use it as their motivation and inspiration to take the risk and to be more focused on their goal to success. Meron kasi silang ginawa eh. Yung mga rejection sa buhay nila, ginawa nila itong tungtungan upang maabot nila lahat ng kanilang pangarap sa kanilang buhay. Hindi naging madali ang buhay ng mga tao. Tandaan po natin yan. And even Christians. Both we are broken because of rejections. Never give up. Focus on your goals in life. Always with Jesus. Huwag sumuko sa buhay. Based in 2 Timothy chapter 4 verse 5, ngunit ikaw maging mainahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at tuparin mo ang lubos ang iyong paglilingkod. Dahil lang sa merong mga taong hindi naniwala, alalahanin mo kapatid, may Diyos na kailanmay hindi nawala ng tiwala at pag-asa sa iyo. Magtatagumpay ka kahit sa gitna ng mga sugat at hirap ng buhay dahil may makapangyarihang Diyos na nakaalalay sa bawat isa sa ating lahat. Mga kapatid at mga kaibigan, kapag naramdaman natin yung rejections, naramdaman natin yung disappointment sa buhay natin, I think iba-iba. Magkakaiba tayo. Pero iisa yung nararamdaman natin. Malungkot, hindi masaya. That's why, if you want to be successful, it takes time and hardship. Kung gusto nating makapunta sa langit, when we feel rejected, the church or sa family or friends, tandaan natin. Ang sabi ng Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. We need to endure. We need a perseverance in our life. Again and again, maraming maraming salamat po at purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon po ito.